Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, ko'p kishilarni Xudoga iymonga keltirgan bir vasxonga osmondan vahiy tushibdi. Bu vahiyda aytilishicha bu iymonga keltirishlarning birortasi uning qobiliyatlari yoki notiqligi evaziga sodir bo'lmagan. Balki bular minbar tomonga olib boradigan kursida o'tirgan, ularning muvaffaqiyati uchun to'xtovsiz ibodat qilayotgan bir jamoat a'zosining ibodat kuchiga tegishli ekan. Hukm kunida ham hammamiz bilan shunday voqea sodir bo'lishi mumkin. O'shanda cho'ponlik unvonidagi uzoq va charchatadigan mehnatdan so'ng bizning cho'ponlikdagi muvaffaqiyatlarimizning hamma obrosi boshqa binokorga tegishli ekanligini anglab yetishimiz mumkin. Uning ibodatlari Xudoning ko'z oldida oltin va qimmatbaho toshlardir. Sizning ibodatsiz vazingiz xashak va bo'mbo'sh poxoldir xolos. Agar vazimizni uddalay olsak, u holda Xudoning haqiqiy xizmatkorlari sifatida o'shanda ham ibodatimizni to'xtatmasligimiz lozim. Chunki xuddi Makedoniyalik odam havorilardan biriga "Kel va bizlarga yordam ber" deganidek, butun jamoatimiz bizga yolvoradi. Agar siz muvaffaqiyat bilan ibodat qila olsangiz, u holda sizdan shafoat qilishni so'raydiganlarning hammasi uchun ko'p ibodat qilishingizga to'g'ri keladi. Bu ham mening qismatim va Xudoyimga bu hamma iltimoslarimni yetkazishga imkoniyatim borligidan doim quvonaman. Lekin hech kim sizdan ibodat qilishingizni so'ramasa ham, sizda doimo ibodat qilishingiz uchun biror bir sabab bo'ladi. Jamoat a'zolariga sinchiklab qarang. Ularning orasida doim ham tanaviy ham ruhiy kasallar bo'ladi. Ularning ayrimlari hali Xudoga murojaat qilmaganlar, boshqalari esa uni izlayaptilar va topa olmayaptilar. Ko'pchilik umidsizlanyapti. Masihiylikni qabul qilib, yana avvalgi holatiga qaytganlar yoki qayg'urayotganlar ham kam emas. Siz yig'ishingiz va Xudoga keltirishingiz kerak bo'lgan bevalar va yetimlarning ko'z yoshlarini ko'ryapsiz. Agar siz Xudoning haqiqiy xizmatkorlari bo'lsangiz, u holda butun ruhiy libosingizda uning huzuriga kelishingiz va sizga berilgan hamma odamlar uchun unga yolvorishingiz kerak. Lekin biz ibodat haqida ilgariroq o'ylamagan bo'lsak, jang vaqtida qanday qilib ibodat qilamiz? Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.